21 sat.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro večer. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Večeras zajedno na talasima Radio Beograda 1. Večeras govorimo o položaju i načinima umrežavanja srpskih glasila u dijaspori. To je bila i tema konferencije koju su organizovali Ministarstvo spoljnih poslova, Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu i Udruženje novinara Srbije. Za našu emisiju govore Predrag Karasović, predsjednik Tesline naučne fondacije, Srđan Kolar, predsjednik odbora za medije Zajedničkog veća opština Vukovar, zatim Nena Ristić-Kostovska iz Udruženja žena Srpkinja u Makedoniji i Srđan Mijalković, predsjednik Srpskog prosvetnog i kulturnog društva Prosvjeta iz Austrije. A na početku emisije čućete kako je proteklo obeležavanje Dana Republike Srpske. U narednih sat vremena sa vama će biti muzički urednik Nenad Kamidžorac, tonmajster je Miroslav Antonijević, producent Zoran Panić, a ja sam Igor Obračević.
Oni
Kao što rekoh u uvodu emisije, na početku vas vodimo u Banja Luku. Čućete kako je proteklo obeležavanje Dana Republike Srpske. Iz Banja Luke izveštava Nataša Rakitić.
Obeležavanje Dana Republike Srpske proteklo je svečano i dostojanstveno, sa porukom da se danas slavi sloboda i uz poruku za sva vremena, što je i slogan manifestacije. U Banjalučkoj dvorani Borik održana je svečana akademija povodom Dana Republike Srpske. Predsjednica Željka Cvijanović poručila je danas da se Dan Republike Srpske obeležava u miru i slobodi, uz obavezu da Srpska, kako je rekla, bude sačuvana i u budućnosti.
Ovo je dan našeg okupljanja i našeg zajedništva, dan kad na poseban način slavimo slobodu u kojoj živimo. Naša je obaveza da cijenimo i poštujemo žrtve svih onih koji su tu slobodu odbranili u ratu, posebno onih koji su dali svoje živote i dijelove svog tijela da bi odbranili naše pravo na život i naše pravo da trajemo. Zato Srpska traje već 28 godina i nastavit će da traje. Mnogima smeta što je Republika Srpska stvorena u miru, prije ratnih sukoba, što je u ratu odbranjena, a nakon rata očuvana i nakon rata izgrađivana.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je da je Republika Srpska sinonim za slobodu.
Mi smo postali činjenica na geografskoj karti svijeta, na političkoj karti svijeta i pored silnih htjenja da ne budemo ni geografska ni politička činjenica, mi smo to i danas jesmo. Ne smijemo da bježimo od naše integracije sa Srbijom. Tu stvar niko ne može da zaustavi. Sad nam osporavaju kao drugim narodima da možemo da kažemo da imamo pravo na naše samoopredjeljenje. Doće vrijeme kada ćemo imati to pravo, a tad ćemo jasno i glasno reći kao danas da smo mi oni koji hoćemo mir na ovim prostorima.
Pod sloganom za sva vremena, glavnom ulicom prodefilovalo je 2400 pripadnika policije u ešalonima i pripadnika civilnog sektora. Da podsjetimo da je Republika Srpska nastala u Sarajevu 9. januara 1992. godine. Tada je Skupština Srpskog naroda u BiH donela deklaraciju o proglašenju Republike Srpskog naroda Bosne i Hercegovine.
Opširni izveštaj iz Banja Luke možete čuti u Dnevniku od 22 sata.
Šta da činim, draže moj?
Poštovani slušalci, čuli smo kako je proteklo obeležavanje Dana Republike Srpske, a u nastavku emisije govorimo o položaju i načinima umrežavanja srpskih glasila u dijaspori. To je bila i tema konferencije koju su održali Ministarstvo spoljnih poslova, Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu i Udruženje novinara Srbije. Najpre ćemo čuti Predraga Karasovića, predsjednika Tesline naučne fondacije.
Tesline naučna fondacija je začetak je bio 2004. godine, kada je gospodin Nikola Lončar razmišljao kako, na koji način da preko nekog našeg uspešnog čoveka predstavi ko smo mi Srbi u stvari. I pošto je on bio pronalazač, došao je na ideju da osnuje takozvani Teslin klub pronalazača, razmišljajući u to doba da će to biti većinom ljudi koji se interesuju za pronalažaštvo, ali nakon toga je video da, tu, da se više ljudi okupljaju oko ideje da se promoviše uopšte Teslin rad i njegova filozofija života. Zato je 2010. osnovana Teslina naučna fondacija u Filadelfiji. Nakon toga se otvaraju i po drugim zemljama sveta predstavništva i 2014. je otvoreno predstavništvo u Srbiji. Tri neke glavne naše uloge koje smo sebi postavili su promovisanje nasleđa Nikole Tesle, zatim uvođenje priče o Tesli u obrazovni sistem, kako u Americi, tako i svim ostalim zemljama gde postoji naša srpska dijaspora i umrežavanje matice dijaspore. Tesla kao naš najveći naučnik, a možda i najveći naučnik sveta, neko će možda i tako reći, je prepoznatljiv, ali nedovoljno. Vi u Americi, gde sediš naše fondacije, kada pitate prosječno Amerikanca da li ste čuli za Teslu, oni će reći da, 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 naravno. Pa ko je Tesla? Pa kaže, to je onaj električni mobil što se proizvodi. Znači, ni oni još uvek nemaju svest, a i naše generacije, koje su možda tamo druga, treća ili četvrta generacija, još nemaju svest koliko je Tesla učinio i za čovečanstvo, a i za naš srpski narod, ne samo kroz sve svoje pronalaske, nego i kroz zalaganja da se pominje da je to jedan Srbin, jedna od njegovih izreka je da je ponosan što je Srbin i što će se jednog dana pričati da je tehnologiju u 20. i 21. veku izumeo jedan Srbin. Platforma Tesla Talk, znači mi se prvenstveno bavimo promocijom Tesla i njegovog rada, ali smo tokom godina uvidjeli da i kroz Teslu možemo da uvežemo sve naše ljude u dijaspori, ali naravno i sa maticom. A također smo za sve ove godine uspeli da privučemo i poštovalce Tesle na našim projektima, pa samim tim i oni su postali na jedan način prijatelji Srba. Tesla Talk televizija je jedan skup softvera i aplikacija preko koga ćemo pokušati, i već smo dosta daleko odmakli u tome, da predstavimo koje su sve to kulturne i identitetske vrednosti srpskog naroda. Znači, nije samo nauka, nego i sport, kultura i sve ostale oblasti društvenog života. Zato smo za sada osnovali jedan TV studio u Filadelfiji. Naredni korak je, već finaliziramo osnivanje TV studija u Beogradu, a nakon toga ćemo probati još nekoliko zemalja gde imamo svoje podružnice kao što su Atina, Moskva i Izmir u Turskoj za sada, gde ćemo pokušati da predstavimo prvo naše uspešne ljude u dijaspori i naravno u regionu i u Srbiji. To će biti za početak, do sada već imamo 400 sati snimljenog materijala koji će moći odmah, znači, da počne da se prikazuje, a u narednoj fazi ćemo probati da organizujemo i žive emisije gde će gostovati kako Srbi koji žive u dijaspori i u Srbiji, tako i znači, naši prijatelji koji su spremni da ulože svoje vreme i energiju da pomognu da se srpsko ime širi širan svet. Kroz interaktivne sadržaje kao što su na primjer webinari, zamislili smo da animiramo prvenstveno mlade, da kroz svoj rad uvek razmišljaju da treba biti inovativan kao što je bio Tesla, to jest ne mora i samo u telekomunikacijama kojima se Tesla bavio, nego čime god se bave, da podstaknemo tu njihovu inovativnost. Evo, za primjer, za sad smo uspostavili kontakt u Americi sa nekoliko njihovih škola, srednjih univerziteta, koje u okviru svog van nastavnog programa organizuju, da kažem, predavanja i eksperimente o neke Tesla koje je bio sproveo, a naravno mi se uvijek trudimo da u okviru tih događaja bude uvek i neki deo muzičkog programa, pa ne znam, nešto iz Like, neke, pošto znamo da je Tesla mnogo volao da gusle, obično ili dovedemo nekog umetnika iz Srbije ili nekog umetnika iz Amerike, pa organizujemo da se on predstavi i našim ljudima, ali i našim tim prijateljima Amerikancima. Evo, pomenuo bi možda i na prethodnim manifestacijama medije i dijaspora, smo potencirali to da su tri stvari bitne za bilo koju organizaciju ili za mediji koji radi u dijaspori. To je, znači, dobra ideja za koju pretpostavljam da svi imamo dobre ideje i da se stalno to i potencira. Zatim, to su ljudi koji će to odraditi i na kraju to su finansije. Za ljudski potencijal, barem u okviru naše fondacije i ovog projekta Tesla Talk TV, smo angažovali i Srbe i Amerikance i Grke i Turke i Ruse koji će nam pomoći u svemu tome. A finansijski potencijal, to za sada imamo dva načina finansiranja. Jedan način je, znači, iz ličnih sredstava osnivača i ostalih prijatelja naših, a drugo je pomoć države Srbije, prvenstveno kroz Ministarstvo spoljnih poslova i Upravo za dijasporu, saradnju sa Srbima u regionu, kao i mrežu naših konzularnih predstavništava u inostranstvu, a naravno i svi predstavnici medija, kako i javnih servisa i ostalih medijskih kuća, su veoma bitni u promovisanju kako projekata koje mi organizujemo, tako i svih ostalih aktivnosti umrežavanja Srba, kako u našoj dijaspori, tako i ovdje u Srbiji.
tebe mrzeo bi čitav svet i tebe otišao bih tada negde daleko.
O položaju srpskih medija u Hrvatskoj sada će govoriti Srđan Kolar, predsjednik odbora za medije Zajedničkog veća opština Vukovar.
Kao predsjednik odbora za medije već od 2006. godine postavljamo prvi medij koji se zove Novinski list Izvor. Krenili smo sa štampanim medijem i do sada smo samo 233 broja na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu oštampali, odnosno izdali. Sljedeći medij koji je bio potreba, a to je, da kažem tako, kroz televizijsku djelatnost u vidu televizijske produkcije, počeli smo proizvoditi Hroniku Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema. To je jedini format televizijski koji u Hrvatskoj na ovakav način može da se vidi. Naš prvi partner u tome je bila Radio Televizija Vojvodine. Odmah zatim posle RTS Satelit, mi smo jedni od prvih emisija, ako ne prva, ali dobro, nije bitno, prva koja je krenila, da kažem tako, iz regiona, na to smo ponosni. Do sada smo samo 325 emisija polusatni proizveli u sopstvenoj režiji i stvarno smo ponosni na taj format. Na sljedeći, kažem, bitan segment medijskog djelovanja onoga prostora jesu tri radio stanice koji s ponosom govorim, mi nismo vlasnici, ali smo negde suvlasnici i naravno zajedno pokušavamo da sve te neke probleme prevaziđemo i apliciramo na fondove i tako dalje. Radi se o Radio Dunavu iz Vukovara, veoma važnom mediju, pogotovo za nas Srbe u Vukovaru. Radio Borovo iz mesta pored Vukovara, opština Borovo, i Radio Banska Kosa iz Belog Manastira. Jedini, da kažem tako, srpski glas u gradu Belom Manastiru, gde smo mi činili veliki procenat, sad nas je nažalost sve manje i manje. Uvidjeli smo da su to dosta spori mediji, pogotovo kad je u pitanju Izvori, pogotovo kad je u pitanju televizijska produkcija, jer se emitujemo svaki 15 dana, odnosno izlazi nam list svaki 15 dana. Neke stvari postoje bajate. Sama potreba je bila za nekim bržim medijem, mi nismo uspjeli da ostvarimo, mi nemamo mogućnosti, nismo uspjeli ostvariti mogućnost na javnom servisu da imamo svoju emisiju, tamo postoje dve manjinske emisije, ali ne bih volio ni spominjati, jer stvarno ne zaslužuju to. Očigledno je bila potreba za bržim medijem, bili smo dosadni dok nismo to sve pokrenili, zajedno smo pokrenili portal Srbi.hr pod naslovom Tu gde živimo. Portal faktički je, i ovo je neka simbolika, te stranica je krenila 10. aprila. Oni koji znaju šta je bilo 10. aprila, a zvanično je online postavljen 13.4.2018. godine. Naš urednik portala Nikola Milojević je bio jedan od učesnika ove web radionice i polaznika ove druge radionice i stvarno hvala vam na tome. On je čovjek dobio dodatno znanje i potrebno znanje da bi pokrenio to i bio je zajedno s nama iz ostalih redakcija osnivač toga medija. Mi imamo problem edukacije tamo u onome prostoru, s obzirom da znate da živimo i vidjeli ste sigurno kroz prethodne neke periode kako živimo i na koji način se odnose prema nama kao Srbima. Mi smo do sada objavili nešto više od 800 članaka. To je u prosjeku oko 500 tekstova godišnje, većina su autentični i autorski tekstovi naših novinara. Nismo komercijalni mediji, ne takmičimo se sa nikim. U ovih godinu i pol dana prvi smo objavili brojne vesti, recimo izbor novog episkopa Osječko-Poljske i Baranjske eparhije, vesti o grafitima, mržnji u dalmatinskom selu Čista Mala i Polača, vest o napadu na učenika tehničke škole Nikola Tesla u Vukovaru, o odbijanju pravoslavne crkve na Dobroj Vodi itd. itd. Ove naše vesti prenose i drugi mediji u regionu, među kojima su u Srbiji recimo Tanjug, Blic, B92, Kurir, RTS, Informer, Telegraf itd. Naše priče često su tokom ovih godina i po dana prenosili portal Banija Online kao i internet stranica Saveza Srba u regionu i Uprava za saradnju sa dijasporim Srbima u regionu te brojne druge stranice. Nakon pisanja našeg portala pokrenuta je humanitarna akcija za samohranog oca Đuru Bogunovića i njegovih četvoro maloletne dece iz Karina koji su dobili krov na glavom. Slično je bilo i sa porodicom Macura iz Lišana Tinskih koja je nakon našeg pisanja dobila struju i vodu. Ukupno smo u ovom periodu imali više od 366.000 pregleda naših stranica, od kojih je više od 308.000 bilo jedinstvenih pregleda. Dnevna posjeta varira u zavisnosti od koliko su zanimljivi tekstovi, ali ako se uzme u obzir ovih 308.000 jedinstvenih pregleda, to iznosi oko 550 jedinstvenih pregleda naših stranica na dnevnom nivou. Korisnika otprilike imamo 140.000, financiramo se kako znamo i umijemo. Najčešće je to fond iz Ministarstva kulture, fond iz Autonomne pokrajine Vojvodine i po prvi puta ove godine smo uspjeli da uđemo u sufinanciranje ispred Agencije za elektroničke medije, Fond za pluralizam i raznovrsnost medije u jednom simboličnom iznosu, nedovoljno za platu jednog novinara, ali važno je da nas prepoznaju na tom, da kažem tako, tržištu.
Thank you. moje su.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Ti i ja u hladnoj vodi.
PGP RTS predstavlja.
Kukle ti broj, ko slepi.
Novi studijski album Snežane Berić, Ekstra Nene.
U srcu strast, još uvek tu.
Marioneta.
Ledi nam dah u grudima.
U prodaju.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, Za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibru, Veliku i malu decu. U prodaju. RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Treći album grupe Biber sa 9 novih pesama. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Kafu mi dragi sveci.
Ko lepi san. Predrag Gojković Cune sa Katarinom i Natašom. PGP RTS u prodaji.
Eko.
Nikad
Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Večeras zajedno, u kojoj govorimo o položaju i načinima umrežavanja srpskih glasila u dijaspori i regionu, a kako je situacija u Makedoniji, čućemo od Nene Ristić-Kostovske iz Udruženja žena Srpkinja u Makedoniji.
Udruženje žena Srpkinja u Makedoniji je jedna od prvih nevladinih organizacija u Makedoniji. Osnovana je pre 27 godina na inicijativu novinara makedonske televizije gospodina Dragoslava Novakovića i njegove supruge gospođe Dare Novaković. Zadnjih godina mi se intenzivno bavimo očuvanjem srpskog jezika i u tom smislu znači i kreiramo naše projekte. Rezultat tih naših aktivnosti su i ove dve zbirke, znači dve publikacije, Priče iz Makedonije, to je zbirka reportaža, i Zapisi iz Makedonije, to je zbirka intervjua, koje su proizašle iz perioda od 2004. do 2014. godine, kada smo mi u Makedoniji imali štampana glasila, dakle časopis Pogled i časopis Slovo. Ove zbirke obuhvataju reportaže i intervjue 14 autora u kojima je zastupljeno preko 110 atraktivnih sagovornika, dakle Srba i ljudi srpskog porekla koji žive i rade u Makedoniji, dakle profesori, umetnici, muzičari, sportisti, učenici, seljaci, svi oni koji su bili uspešni i koji su ostavili trag u javnom životu Makedonije. Među sagovornicima su i oštri kritičari, oni koji podsjećaju na mnogobrojne nerešene probleme i u smislu očuvanja našeg jezičkog i kulturnog identiteta. Hoću da spomenem i to da do momenta otvaranja prvonavedenog časopisa Pogled, Srbi u Makedoniji nisu imali štampano glasilo od perioda pre Drugog svetskog rata, nisu ga imali ni u periodu komunizma, niti u periodu osamostaljenja Makedonije. Znači, sve do 2004. godine nije bilo štampanog izdanja na srpskom jeziku. Pogled je bio projekat nevladine organizacije pod naslovom Ujedinjena srpska zajednica, koja je to te 2004. godine uspela da okupi te vrhunske autore, pre svega entuzijaste, i da se oformi ta prva redakcija. Časopis je sa prekidima izašao u 38 brojeva do 2009. godine. Drugi časopis Slovo počinje sa radom 2006. godine, najpre kao list za učenike i nastavnike, a kasnije sazreva i biva znači jedno ozbiljno glasilo na srpskom jeziku u Makedoniji. Kao izdavač javlja se Kulturno-informativni centar Spona, koji također okuplja značajne autore i entuzijaste, i list sa promenljivom srećom izlazi do 2014. godine. Ova decenija, 2004-2014, je izuzetan plodan period iz radne vladinih organizacija, koje pokušavaju da uoče i prikažu mnoge značajne probleme Srba u Makedoniji. Jedan od takvih je što je Srpska nacionalna zajednica, nažalost, jedna od retkih u Makedoniji, čiji pripadnici predstavljaju značajan deo vrhunskog makedonskog glumišta, a do dana današnjeg mi nemamo pozorište. U tom smislu, svetli trenuci su se dogodili 2006. godine, kada se otvaranjem srpske scene Nušić, opet na inicijativu nevladine organizacije Ujedinjena srpska zajednica, i uz podršku mnogih državnih i kulturnih institucija, realizovao se projekat za duodramu na srpskom jeziku pod naslovom Prevrtač. To je predstava čiji je autor bio gospodin Nenad Vujadinović i koji je uspeo da okupi eto ta značajna glumačka imena i da se posle toliko godina, barem preko projekata nevladinih organizacija, uspe da se odradi jedna predstava od domaćih autora. Naredna godina, dakle, već 2007. formira se Nacionalni savet Srba u Makedoniji, a njegov prvi predsjednik je profesor dr. Dušan Veljković, koji se u tom periodu izuzetno zalaže, znači, za ostvarivanje naših prava preko zakonskih rešenja. Dobar deo stranica dveju publikacija bavi se i problemima u obrazovanju, u uslovima u kojima se srpska populacija sve više gubi svoj jezički identitet. Naime, samo neznatni procenat srpske dece je obuhvaćen osnovnim obrazovanjem na maternjem jeziku i to samo u tri osnovne škole u ruralnim sredinama. A već duže vreme ne postoji ni jedna srednja škola na srpskom nastavnom jeziku, iako je to zagarantovano ustavom i zakonima. Ipak, u ovoj deceniji u dva navrata beležimo, dakle, u ovim materijalima koji su u dvema zbirkama i neke svetle trenutke. Prvi je formiranje studijske grupe za srpski jezik na Filološkom fakultetu Blaže Konajski u Skoplju 2006. godine i otvaranje 20 slobodnih mesta za brucoše koji će srpski jezik izučavati kao glavni predmet tokom četvorogodišnjih studija. Sve ovo prosleđeno je u intervjuima i izjavama učesnika tog procesa, dakle profesora Nenada Vujadinovića, Čedomira Stojmenovića, tadašnjeg dekana Filološkog fakulteta i mnogih drugih značajnih imena iz oblasti nauke. Ovo je bio veliki korak, institucionalni pokušaj za povećanje interesa za obrazovanje na maternjem jeziku, mogućnost da se podigne kvalitet nastave u osnovnim školama i da se zaustave alarmantni trendovi koji dovode u pitanje očuvanje našeg jezika u Makedoniji. Drugi značajan pokušaj spašavanja srpske reči bio je osnivanje fakultativne nastave na srpskom jeziku za decu i mlade, dakle projekti. U tom periodu prednjačila Spona, kulturno-informativni centar Spona. Oni su 2010. godine uspeli da preko ministarstava iz Matice obezbede, znači, tu prvu školu srpskog jezika za decu i omladinu u Skoplju i nastava je počela u oči Vidovdana, znači negde 24. juna 2010. godine u prostorijama Spona.
Šta će meni rumen lice, medne usne,
Poštovani slušalci, čuli smo maločas Nenu Ristić-Kostovsku, koja je istakla da srpski mediji u Makedoniji najviše pažnje posvećuju očuvanju jezika, a upravo problem očuvanja jezika kao ključni ističe i Srđan Mijalković, predsjednik Srpskog kulturnog i prosvjetnog društva Prosvjeta Austrija.
Sama prosvjeta je osnovana još 1902. godine u Sarajevu, ima 40 odbora širom Evrope, 30 je u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj. Od 2010. 11. godine funkcioniše odbor u Beču, imamo odbor u Švajcarskoj, Francuskoj, sad smo skoro odbor u Stuttgartu, u Švajcarskoj i Francuskoj jako lepo funkcionišu odbori, a ja ću se vratiti na ovaj moj Bečki koji je osnovan 2011. godine i ne slučajno u svečanoj sali Bečkog univerziteta. To je bilo programski, jer je to ono što je nedostajalo u tom trenutku bečkim Srbima. Sama prosvjeta je neprofitna nevladina organizacija koja je posvećena popravljenu položaju statusa srpske zajednice u Austriji i Evropi, promociji i organizaciji obrazovnih aktivnosti, jačanju veze sa maticom, radu na kulturnim programima koji se bave promocijom srpske kulture, jezika i duhovnosti u okruženju, ali i u širem evropskom kontekstu. Što se Austrije tiče, ono što je tu najbitnije, to su dve stvari. S jedne strane, nezavidan položaj srpske zajednice uopšte i u Austriji, ali i u Evropi, i statusa srpskog jezika, koji je poseban problem. Konkretno u Austriji srpski jezik de facto ne postoji, iako je s druge strane, posle nemačkog, jezik sa najvećim brojem govornika. Znači, oko 500.000 govornika tog jezika, a ako računamo i naše bivše zemljake koji taj jezik zovu drugim imenima, iz političkih razloga, broj je veći. A s druge strane, u Austriji on uopšte nije u Ministarstvu prosvjete Austrije registrovan, nego se za sve projekte i za sve stvari koje zvanično funkcionišu koristi taj termin BKS, bošnjačko-kroato-srpski. Što predstavlja veliki problem i za saradnju i nas u dijaspori sa maticom, a i za saradnju organizacije u Evropi, jer neke projekte jednostavno ne možete raditi kao projekte srpskog jezika, formalno. Prosvjeta, od kako se osnovala, lobira protiv toga i pokušava da se taj status zajedno, naravno sa snagama iz matice, sa krajnjom slučaju to je politički problem, ali i sa jednim velikim brojem bečkih Srba koji lagano raste svest, moram priznati o svemu tome, tako da od 2011. godine gde je bila situacija, jao, samo nemoj o tome pusti, isteraće nas i slične čudne priče koje čovjek čuje u dijaspori, su se pretvorilo o tome da sada većina ljudi u Austriji prepoznaje problem jer deca im tamo rastu, treća, četvrta generacija, i mi smo, nažalost, narod koji se jako brzo asimiluje. I to je vidljivo. Svih ovih, ja sam tamo 25 godina, radim u socijalnim ustanovima grada Beča i vidim kako nam se deca u trećoj generaciji već gube identitet, gube jezik i nešto ne postoji u Srbiji po identitetu, nego postoji antisrbi. Nisu samo deca Srbi, nego građani Srbije na svaki način. Znate? I to je ogroman problem. Škola, znači to lobiranje je jedna stvar, prosvjeta je osnovala i školu srpskog jezika, prosvjetnu školu srpskog jezika koja mora da funkcioniše kao projekat zbog svih ovih problema. Ona je projekat koji ne bi bio moguć bez, i hvala im na pomoći, drago mi je što su ovdje ljudi tu iz uprave za dijasporu i odnose sa Srbijom u regionu, a naravno i kroz veliku medijsku podršku koju dobijamo od redakcije satelitskog programa RTS, emisije Srbija na vezi. To je jedan kompleksan problem jer ta škola nije nešto profitabilno, novac ide, a škola raste, mi imamo 6 razreda u Beču, imamo razred u Lincu, imamo u St. Poltenu razred, osnovali smo zajedno sa prijateljima iz Salzburga, također jedan razred koji se ne vodi formalno, ali i ta škola radi po programu, istom programu koje je Ministarstvo prosvete, mi radimo po istom programu, na apsolutno isti način, ali nemamo nikakvo finansiranje od strane države, osim, naravno, i hvala još jednom na tome da Uprava za dijasporu, kada se projekti raspišu, prepoznaje taj projekat kao jedan od značajnijih. Koncentracija Srba u Beču je najveća u Evropi, oko 200.000. Preko 30.000 dece u ovom trenutku, još jednom 30.000 dece srpskog maternjeg jezika i u ovom trenutku u austrijskom školskom sistemu. Njima se prodaje cigla, moram to tako da kažem, kroz BKS, koji nema veze ni sa srpsko-hrvatskim. To je otprilike način na koji su austrijske vlasti 1992. godine smislile da te silne izbjeglice koje su se tada pojavile u Austriji, da ne bude srpsko-hrvatski, kad sam ja otišao, to se zvalo jugoslovenski jezik, da ne bi dolazilo do političkih konflikata. Kako je bilo 1992. godine, tako i sada. Oni su vrlo konzervativni i jednostavno blokiraju sve to. Mi bi kao zajednica da Srbi imaju malo drugačije osobine nego što imaju možda i mogli da se izborimo sa tim problemom kroz svoju brojnost i kroz svoje aktivnosti, ali to opet vama je svima verovatno poznato da je srpska zajednica, kako to lepo kažemo, srpski duhovni i kulturni prostor, jer ja verujem u njega, to je ideja prosvjeti još od 1902. godine, on je ogroman u ovom trenutku. Od Islanda do Južne Amerike, sve tu srpski duhovni i kulturni prostor, svi vi ovde, svi se mi bavimo njime. I u Makedoniji, i preko Bare, i u Crnoj Gori, svuda. Mi smo deo tog kulturnog i duhovnog prostora i ta svest o njemu mora da jači, i mi tu svest mora, naravno, pre svega kroz medije, da prosleđujemo i da jačamo. Pre svega u tome, jer će naša deca treće, četvrte generacije, ukoliko ih sada ispustimo, jer sada je prošlo je vreme, ali možda je zadnji čas, izgubiti bilo kakav kontakt sa maticom i jednostavno, na neki način, možda kao u Čikagu sada, gde su uglavnom Amerikanci srpskog porekla, tako ćemo sutra imati i Austrijance srpskog porekla, koji niti znaju jezik, niti imaju identitet, niti prepoznaju kulturu. Što će za maticu, i to ne samo maticu, nego i za region takođe, biti veliki problem. Znači, ukoliko sada ne delujemo, zakasnit ćemo.
Slušalci, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Večeras zajedno. Prijatan ostatak večeri želi vam ekipa u sastavu muzički urednik Nenad Kamidorac, tonmajstor bio je Miroslav Antonijević, producent Zoran Panić, a ja sam Igor Obračević. Ostanite naravno na talasima Radio Beograda 1.